Папа Франтішак даверыў сваё апостальскае падарожжа ў святую зямлю апецы найсвяцейшай панны Марыі. Раніцай сёння пантыфік здзейсніў прыватны візіт у рымскую базыліку Санта Марыя Маджоре. Тут ён на працягу 15 хвілін маліўся перад абразом Маці Божай Снежнай, апякункі рымскага народа, а затым усклаў да яго букет ружаў, паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Папа Франтішак па традыцыі накіроўваецца ў гэту рымскую святыню з нагоды важных падзей у жыцці касцёла. Пантыфік маліўся тут пасля свайго абрання на пасад святога Пятра, напярэдадні пасля падарожжа ў Бразілію на сусветныя дні моладзі з нагоды марыйных святаў і ўрачыстасцяў. Апостальскі візіт Франтішка ў святую зямлю адбудзецца 24-26 мая.